Uvaženi slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. Imamo veliku radost da na praznik Svetog Prokopija u ulozi domaćina danas ugostimo našeg visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, ne bez razloga, već sa velikim razlogom i velikim jubilejem. Prije 50 godina na ovaj praznik Svetog Prokopija naš visokopreosvećeni mitropolit je rukopoložen u čin jeromonaha. Blagoslovite i kakvi su to utisci bili vašeg susreta sa pravoslavnom Grčkom tih 60. godina prošlog vijeka?
Bog da blagoslovi molitvama svetoga velikomučenika Prokopija. Pa jeste, prosto se čudim da je prošlo 50 godina od toga dana i toga čina. Prethodno sam rukopoložen za đakona u manastiru svetoga Gerasima Kefalonijskog, velikog svetitelja i prosvetitelja, znači uoči dakle svetog Prokopija, praznik Prokopija u Argostoliju, to je na Kefaloniji gradić, rukopoložio me mitropolit Prokopije, koji je, moram da kažem, odigrao značajnu ulogu u mome životu, jer u to vrijeme kad sam ja došao u Grčku 66. godine iz Italije, iz Rima, onda sam ja bio na raspeću, moram da kažem, nije mi se vraćalo u komunističku Jugoslaviju, nego sam onda čak i pasoš bacio jugoslovenski i dobio sam lase pase, to je dakle emigrantski pasoš, i to blagodareći upravo mitropolitu Prokopiju. Onda to je bila njegova školska drugarica Zoji Hronopulu, koja je bila naš veliki dobrotvor i prijatelj, ona je posle bila monahinja igumanija manastira Svete Trojice tu u Atici, koja je prvo upoznala sa sadašnjim bivšim zahonsko-hercegovačkim Atanasijem, koji je bio tamo prije nego sam ja došao. Ona je dolazila u rusku crkvu gdje je on služio i tamo kod njega se ispovjedali, preko njega čula za oca Justina, posle ona svake godine išla u ćelije i to tajno, ide do Beča, pa se onda vrati u Beograd, pa onda uvečaje sačekaju tu i voze do ćelija. I jedne godine tako ona se tamo zamonašila i dobila ime Justina, po ocu Justinu, i uvek nama donosila i pisma od oca Justina, tako tajno da se to nije ni znala. E, ona je bila student zajedno sa, posle bila profesor gimnazije vjeronauke decenijama, sa Prokopijem, i preko njega sam ja upoznao mitropolita Prokopija i on me podržao maksimalno i pomogao, eto, i pred državnim vlastima, jer on je bio i vojni, nije bio kao episkop vojni, nego je bio kao sveštenik, duhovnik u svoje vrijeme. Da. Tako da, blagodareći dakle tome, ja sam onda dospio to i do Kefalonije. Tamo sam i pribrijan kao monah, kad me je zamonašio tajno.
Vi ste još dok ste bili u Rimu odlučili da ćete...
Da, u Rimu sam ja odlučio
izabrati monaški poziv.
Da ću izabrati, onda sam je napisao pismo ocu Justinu i poslao mi odgovor na to pismo munjevito. I njegova čuvena rečenica iz tog pisma, koja stalno ponavljam i sebi i mnogima drugima koje ja sad monašim: raduje me da si sagledao sebe sa tačke gledišta vječnosti. To je njegov odgovor meni koji je bio u Rimu. Posle sam ja, dakle, pod njim sa njegovim blagoslovom otišao u Grčku. I tako se to dogodilo, 66. 7. Onda sam, da, tamo naravno i prijavio doktorski rad. Tu smo jedno vrijeme boravili kod Konstantina Gelisa, to je jedan sveštenik divni starac i sad je živ, osnovio čak i manastir taj Konstantin Gelis, porodični čovjek i Ana njegova supruga, divna, čestita. Tako da smo kod njega boravili jedno vrijeme, a poslije smo boravili u nekoj Sveta Paraskeva. To je mala jedna kućica tu, koju smo boravili godinama. I Atanasije, ja poslije. I
to je u Atini.
U Atini je to sve bilo. Da i odatle tu je, tu toj kućice me i zamonašio 67. Prokopije. Po blagoslovu, naravno, oca Justina. A onda je 68. Poslije sam ja tamo. Upisao me kad zamonašio da sam sabrat manastira Kipureon, to je manastir na moru u Kefaloniji. To je jedini manastir u kojem sam ja onako zvanično kao monah upisan. Pa zato kažem pa vremeno da bi bilo, najviše bi volio kad bi znao kad ću da umre, da odem tamo da se upokojim u tom svom manastiru Kipureon. Tamo je bio neki Jersevije monah u tom manastiru. Pa on kaže, kad ćeš ti doći, kad će se ti pokajati da se dođe, da dođeš u manastir svoga pokajanja. I tako to negdje kad sam išao posle toga. Da. Inače, igumeni toga manastira su i ranije u turska vremena i mletačka vremena često išli u Rusiju. Imali žive kontakte sa Rusijom, oto da su donosili pomoć manastiru i Kefaloniji uopšte i drugim mjestima. Dakle, to je 68. godine za Svetog Prokopija, prije 50 godina. Onda je po blagoslovu Prokopija ja sam, dakle, rukopoložen u Argostoliju. I tako tu sam služio i prvi 40 liturgija. I posle sam išao, dok sam bio u Grčkoj, svake godine sam išao tamo preko ljeta u taj svoj manastir i tako, pogotovo dok je bio Prokopije. Premda i on je posle nastradao, posle, jer je nešto, optužili su ga maltene, do duše izgleda i po tome sam ga naslijedio i mene sad optužuju da ovdje devastiram kulturno blago. Se ne gori, njega su optužili da mošti se toga Gerasima Kefalonijskog, da ih on dijeli, da on ne znam šta, mislim, beskrajno poštovanje prema moštima. Kao do duše i mene sam, kad smo mošti Svetoga Vasilija nosili za Hercegovina, to su bila onda čitavi napisi, ko to smije da nosi Svetog Vasilija u njegovo selo i u Tvrdošku je bio njegov manastir. Ali to sad se pokazalo da je to istorijski događaj i da je blagodareći tom prenosu moštiju da je Nikšić postao drugi grad kad smo se vraćali, pa bilo na proval oblaka. A Cio Nikšić izašao i danas mi pred očima na koljenima i ona djeca, ono što kaže, kiša pada iz neba i zemlje, a narod očekuje i cijeluje se toga Vasilija. Od tada je ova litija u Nikšiću, koji je najznačajniji događaj, ne samo u Crnoj Gori, preko 30-40 tisuća ljudi se skupi svake godine da u Nikšić, baš u vrijeme Svetoga Vasilija Ostroškoga. I tako dakle, na Kefaloniji, to mi je ostalo duboko u sjećanju, taj boravak na Kefaloniji, to sam dakle u svoje prve liturgije služio. I taj divni narod na Kefaloniji, to je izuzetni narod, čestiti i pobožni.
Gdje ste stekli to prvo pastirsko iskustvo kao jeromonah, imali ste i parohiju?
Jeromonah sam posle odatle sa blagoslovom Kefalonijskog, pošto sam bio na pozdiplomski sud i u Atini, onda me mitropolit Nikodim Atički, koji je moj znalac bio, od ranije sam ga poznavao, on me primio u svoju mitropoliju za svoga klirika i onda me postavio Sero Koropi. Ja sam jedno 5 godina ja bio paroh. Krstio sam na desetine, stotine Grčića i vjenčao tamo. I danas me smatraju svojim popom, onda su me zvali, to je naš pop Crnogorac. Ovi mi lišavaju me naziva da sam Crnogorac, i napadaju me, čak me proglašavaju za okupatora, a eno da odu sad u Koropi, svi se sjećaju popa Crnogorca, Mavrovunios, pa pas Mavrovunios, gdje sam ja obišao sve te domove, obavljao.
Je li bila velika parohija?
Velika parohija, 25 hramova ima tu po, u tom gradiću i okolo, po onim selima, u poljima, u vinogradima. Ja sam valjda prvi sveštenik koji sam sve te hramove opsluživao u to vrijeme. I potom ne me pamte, jer kod njih je tako običaj da ide da otvori crkvu. Dakle, sad porodično, oni pripreme sve što je potrebno za liturgiju i tam jani svijeću i pripreme
prosvor.
I prosvoru i ovaj, vino i sve što treba. Tako da samo dođeš i onda i nagrade, naravno, sveštenika, to je narod pobožen. Kako da kažemo, tu sam ja ti 15 godina, na šestu godinu sam bio i Jerokiriks, propovjednik u Koropiju. To je susjedno selo, gdje sam ovaj, svake nedelje, naročito za njim velikog posta po blagoslovu episkopa, propovjedao narodu. Ovaj, narod se skupio u jednu od tih crkava ili u neku salu, onda sam ja držao propovjedi, tako da u to vrijeme, tako da sam da taj moj pastirski rad vezan i za Spatu i za Koropi, a onda isto tako i za manastir Svete Trojice, gdje je bila ova mati Justina, poslana je postala i monahinja i igumanija. Dakle, i tamo je ona postavljena od tog istog episkopa, taj manastir Svete Trojice, tamo su još uvijek, ona se upokojila prije nekoliko godina, ali su tamo sestre koje osjećamo i kao najrođenije, kao svoje ovdje, kao i nju također, koja je brinula o svima našim koji su dolazili tamo u Atinu. Nije bilo ni jednog ministra ili predsjednika vlade da ona nije okretala telefon, pa sam ja njoj obećao kad umre da ću joj na mjesto Marijinog spomenika podići telefon tamo da toliko je ona. Sjećam se jednoga iz Makedonije koji je tamo bio i pobjegao u Sunion odavde iz Makedonije sa željom da ide u Svetu Goru, ali pošto iz Makedonije, onda ga Grci apsolutno nisu htjeli puštiti u Svetu Goru. 12 puta bježao pješke iz Suniona u Svetu Goru, onda ga tamo nađu pa ga vrate nazad. E ona je posebno o njemu brinula. Posle su ga ovi naši Makedonci ovdje čak i za vladiku kad se vratio, to da nije mogao da ode u Svetu Goru, vratio se i oni su ga ovdje zavladičili u Makedoniji kao takav i umro, čak čujem da govore o njemu kao i o svetitelju. Jeste, Božji čovjek zaista bio. Jedna Božja duša, da.
Kao vrlo aktivan jeromonah i propovjednik, imali ste priliku da se susretnete i upoznate sa velikim grčkim ocima i propovjednicima toga vremena, kasnije
jeste,
prepoznatim kao
blagoslov,
svetim starcima.
Posebni blagoslov zaista sa najznačajnijim duhovnicima, da kažemo 20. vijeka, nekako dostavio sam se da pomenemo starca Pajsija, koji je sad pribrojan liku svetih, kod koga sam bio upravo te godine kad sam rukopoložen, onda sam išao kod njega Katunakija, to ispred Atona dolje, gdje on, to su bile neki Rumuna, kelije koje su bile zapustile, pa je on prvi otišao da ih obnavlja i onda sam otišao tamo kod njega, bio na nedelju dana, vidio kako žive pravi svetogorski pustinjaci. Nevjerovatan tako. Onda ja donio ja nešto ribe, ova mati Justina, ona je inače ispovjedala se kod oca Pajsija i tako, preko nje sam ja i njega upoznao svoje vrijeme. I onda je ona poslala tamo ribe, poslala za oca Pajsija i za mene, pošto tamo. Međutim, ne jedoh ja te ribe, niti Pajsije. On imao jednog maloga sneška, mače jedno. I svaki dan kad nešto tamo pripremi, da mi nešto nema ribe za nas, ali ima za maloga sneška, i onda dolje more se vidi, kaže, evo Justina šalje, ne brini snešku, bit će ribe još. Tako da tu ribu pojede sneško. Mi je ne probasmo, ni ja, ni otac Pajsija, tu sam upoznao i druge pustinjake tamošnje starca Jefrema, onda poslije naravno i starca Porfirija također, koji je sad pribran, ali on je
služi
bio u Atini, još služio. Kod njega sam se ispovjedao tamo ispod Pendeljisa, Medan Manastričić, koga je on obnovio kad je otišao u penziju iz bolnice. Onda i druge starca Epifanija Teodoropulosa, divnog, izuzetnog pravnika i kanonistoca, od najboljih koje je Grčka imala u posljednje vrijeme, napisao je desetine knjiga iz crkvenoga prava. Starac ima tri jerarha, bio jedan duhovni centar gdje je on služio i gdje se narod sabirao kod njega. I onda drugi tako izuzetni ljudi.
Starac Emilijan.
Starac Emilijana, dobro se njega pomenuo. Njega smo upoznali na meteorima, on je tamo okupljio bratiju i ovo svoje sestrinstvo, pa smo Atanasije i ja išli tamo kod njih i posle ostali vezani za njih, evo i do danas, znamo što Atanasije, on je u Svetu Guru, a i manastir ženski Ormilija, gdje ima oko 150 monahinja. Naše monahinje, naše manastiri su vezani tamo, znamo što Ćelija Piperska, ne trebalo i ovih dana da ide, mati je...
A i vi ste bili u maju?
Ja sam bio godine. U maju, kako da neko starce Milijana, jedna izuzetna ličnost, ima njegovih knjiga koje su kod nas obnavljene, a on je tako neki, Bog je popustio na njega iskušenje već 20 godina, on je tako nepokretan i ko biljka, skoro mene prepozna, nekoga prepoznaje, većinu ljudi koji mu dođe, pa i ne dolazi mnogo, jer on je
da, sestre, i...
sestre brinu o njemu i tako u tom stanju, starac Emilijan jeste. Onda u to vrijeme jedan od prvih susreta mojih bio je sa starcom Amfilohijem na Patmosu. Starac Amfiloh je jedan izuzetni duhovnik koji je bio i misionar i organizovao misionarske bratstva, sestrinstva koje danas funkcionišu. Jedan od njegovih duhovnih sinova je Amfilohije, koji je sad mitropolit na Novom Zelandu. Moj prijatelj dobri. Tako, dakle, starac Amfilohije, ja sam se kod njega još onda grčke nisam baš najbolje znao, na osnovu onoga sa klasične filologije i tako, pa sam sa njim se sporazumeo i moram da priznam da mi je to ovako najpotresniji ispovijest koji sam imao u svom životu. Ja sam ono što sam njemu ispričao, došao sa zapada, pa onda pričao šta mu nisam računao, sam gotovo zabranit će mi da se pričestim. Računao sam, da će mi neku epitimiju. A on kaže, brate Risto, da se pričestimo sutra, da li te znam. Ja kroda me, što kaže, gdje me mogu bolje pomilovati starac Amfilohije. Onda smo njegovu sliku odnijeli ocu Justinu i onda kad je, ja sam pitao Justina koje ime, on je računali i Grigorije ili Amfilohije. Ali Amfilohije presudio taj sa Patmosa da dobije ime Amfilohije ikoniski. Jeste, tako da i taj Amfilohije. Onda i starac Filotej sa Samosa, jedna izuzetna ličnost, veliki duhovnik na ostrovu Samosu, koji je tamo na jednoj planini živio. Išao sam ja sa njim i tamo na toj. A inače, poslije još boravio u Atini, jedan izuzetan duhovnik, starac Filotej. Ima, sam bio kod njega tamo na ostrovu Samosu jedne godine, onda bio tamo u njegovoj toj keliji, pa se da ispovijesti, a on s jedne strane u keliji njegov krevet, a s druge strane grob. Ja posle rekao, starče, što zašto ste ovaj grob ovde napravili? Kaže, maoče Amfilohije, cijelo života sam se trudio da nikome ne budem na teretu, nego da sam brinem o sebe. E sad, kad bi ja znao, ali nisam ja to svet toliko da mi javi Gospod kad ću umrijeti, pa namjesto da legnemo ovde u krevet, ja bih legao u grob. Jer pošto to neću znati, onda malo da sam bar toliko zaslužio da me premjestite iz kreveta, da me vratite u, ali da se mnogo ne mučite, da me ne nosite, nego ovdje odmah da me smjestite. I tamo i sahranjen u toj, iz toga groba je uzet starac Filote i stavljen je ovdje. da bilo divnih, velikih duhovnika, zaista. I starca Nikonora u našem manastiru Hilandaru, i druga je bratija tamo bila. Ovo je bio jedan naš odavde iz Sene Gore, Kuč. Tamo monah, interesan, mnogo interesantan ta starac. On se poslije upokojio. Ali starac Nikanor, koji je 60 godina proveo tamo u Svetoj Gori u Hilandaru, pa je po stare dane, baš ono vremenima kad su počele se događaju ovde, on je došao ovdje, obilazio je i Dalmaciju, bio je u Crnoj Gori, ovdje u manastiru Strogu, bio po Srbiji. Onda je on šta je radio? Ovaj naš, što sad pomaže uređivanje u Svetigori, ovaj, kako se zove, ovaj tehnički urednik.
Toljić Mirko.
Toljić Mirko. Onda je on bio mladi student. On mu je radio krstove po njegovom nalogu, drvene divne krstove, i onda onaj krst on stavi djelić moštiju, djelić od Hristovog krsta. I te krstove dao u Novi Sad tamo, u Kraljevo, u Dalmaciju nosio. Ja mislim da ima jedan i u Ćeliji Piperskoj. Onda je nosio i davao, onda kad je bio onaj raskol sa američkom eparhijom, onda je nosio jedan krst, ali me pitao šta da radim, da li da ponesemo, da nije bilo kontakt između zvanične crkve i Dionisija. Pa rekao, ti svetogorac, ti ćeš to znati najbolje. Šta ako mene pitao, sigurno da ćeš jedan krst takav, jednoga u Novoj Gračanici, taj krst starca Nikanora. Onda, kad sam bio onda episkop u Banatu, 87. 8. godine to bilo, evo ti starca Nikanora, on je dolazio u manastir Rakovicu, pa je to boravio. Onda je bio, u bolnici je bio, od srca je imao teškoće, bi starac skoro 80 i on imao blizu. I došao kod mene, ja se obradovao, tamo smo mi osnovali manastir Hajdučicu. Naš Grigorije, koji je sad na Starčevoj Gorici, on je prvi iguman manastira Hajdučice tamo. Kad smo ga osnovali, dolazi od Nikanor, i to je metoh, ne znam da li sadašnje vladike to pamte, to je metoh manastira Hilandara. To smo neki od monaha s odatle posle otišli u manastir Hilandar i tamo ostali u Svetoj Gori. I to je bio cilj da se tu pripremaju monasi za Hilandar. Dakle, i dođe Nikanor tamo kod mene, negde bilo preko ljeta, i tako i kaže on mene, vladiko, ja došao da tražim od tebe blago, kaže, od mene da tražim blago, šta je? Kaže, ja sam imao namjeru da idemo u Australiju i da odnesem onaj krst, i znaš već kako ja pravim te krstove. Pa šta je bilo? Pa kaže, meni ljekar bio kod ljekara ovih dana i on meni zabranio, rekao, nemoj slučajno da ne možete. Tako ti je stanje zdravstveno da...
Toliki put.
Toliki put da prevališ. Pa ja došao tebe da pitam šta da radim, rekao, gde ti mene nađe žuto kljunca, ti stari se to gore, znam, mene tražaš. Neka to što si ti mlade, sve skupa, ali ti si episkop i ja to poštujem. Nikad ništa nijesam uradio bez blagoslova, bez poslušanja u životu, pa neću ni ovo. Pa rekao, a šta ti misliš, da li bi? Ja bih da idem. Osjećam da je to potreba zbog našeg naroda tamo, pošto i tamo bilo stvoren ta raspo, da odem tamo. Pa rekao, a šta, pa ako umreš tamo, šta će da bude? Pa kaže, pa ako umrem tamo, tamo me sahranite, ako umrem u Svetoj Gori, tamo, ako negde ovde umrem, sud je zemlja Gospodnja. Pa rekao, starče, ako ti to misliš da je dobro, što se mene tiče, ja mislim, nek ti, evo ti blagoslova. Je sad bio srećan, ko malo dijete, što je dobio blagoslov, i on otišao i tamo je 2 mjeseca koliko je ostao i on umre tamo. I onoga danas je jedini svetogorac u manastiru Svetog Save u Ilajnu, manastir koji je vladika potom je dalmatinski i dabrobosanski Nikolaj osnovao. Dakle, u tom manastiru on je sahranjen i tu su njegove mošti. Već tamo mnogo naroda dolazi i čitaju se molitve na njegovom na njegovim moštima, naročito i Grci. Grci su prepoznali odmah. I ovaj vladika Irinej koji je bio tamo, pa je sad u Americi, on je čak i predlagao saboru da bude kanonizovan. smatralo se na saboru da još nije da je to prerano, pošto ga poznaju sad neke vladike, pa ajde sad zato što ga poznaju ne može biti svetac. Da, pa i patrijarha Pavla svi znamo, ali nema nikakve sumnje.
Nema eno dileme, njego, da.
Eno je na VMA, ono kad sam ga ja one godine zamjenjivo, onda smo radili tamo kapelu na VMA, ako odeš, koja je posvećena Luki, onom ljekaru.
Vojno Jasenickom.
To je po mom ovako blagoslovu. I tu su već naslikali sa oreolom. Pitao mu ovaj što je ikonopisac, rekao naslikajte njemu oreo. Sad po nizu crkava, eno i svetog Dimitrija u Mitrovici, gde sve i ovde kod nas, evo i u hramu Hristovog Vaskrsenja i drugde. On je već...
A i u narodu je takav, i u narod to najbolje prepoznaje.
Narod ne samo kod nas, nego svud u pravoslavu. Tako da tu nema. Tako i za starca Nikanora, divnog Božeg čovjeka. Sećam ga se u Hilandaru, on je prvi uvijek bio na jutrenju. Jutrenja koja je u Hilandaru biva tamo poslije jedan sat po našem. Onda cijelu noć na službu. Posljednji on izlazi iz crkve, starac. To se znalo, starac Nikanor je toliko bio duboko. Veoma poštovan bio u Svetoj Gori. Onda je ovdje ostavio traga kao i drugi svetogorci koji su tamo da se podvizavali, pa onda su došli ovdje, eno i u Banatu, Sveti Rafailo, Banatski, gore u Zrenjaninu današnjem, gdje su njegove mošti, koji je kanonizovan, ja sam štampao knjigu o Svetu Rafailu sa njegovim žitijem i sa njegovom službom. Tako, to su sve te divne ličnosti, zaista veliki Božji blagoslov za mene,
naročito je to veliko kad uporedite stanje kakvo ste ostavili u tadašnjoj bezbožnoj Jugoslaviji.
Pa to je za mene spasonosno, da se bukvalno bezbožništvo vladalo i evo, hvala Bogu. Ja moram da priznam i da ispovijedim to, a zašto da ne, ja sam imao i namjeru da ostanem u Grčkoj, da ostanem u Svetoj Gori, ali sam nisam htio po svojoj pameti, nego napisao ću Justinu pismo. Moja je želja, ali neću bez blagoslova vašega. On meni odgovori, ti treba da se vratiš, vi treba da se vratite ovamo. Pa kako nama, tako i vama.
Što je za vas bila jedna vrsta kazne?
Pa u onom trenutku, iskreno rečeno, ali sad sam blagodaran Bogu što sam ga poslušao ipak.
Koliko, evo, govorimo o vašoj svešteničkoj službi, koja, hvala Bogu, traje sa velikim plodovima i darovima, 50 godina, koliko je susret sa tim starcima različitih darova, različitih karaktera, prirode, koliko je on uticao na formiranje vaše ličnosti i na kraju krajeva misije koju ste...
Od ogromnog značaja to, počevši sa ocem Justinom, koga sam ja sreo još kad sam bio u Beogradu 59. godine, prvi put kad je monašio se sadašnje Atanasije, pa smo išli preko Lelića gdje je rođen vladika Nikolaj. Onda se sećam, ide Justin kao srna, zato je pisao. Pa ga ja pitam, oči Justine, a što volite srnu? Pisao na srnu, izgubljeno u raju, na čuveni njegov esej. Rekao, mnogo volim srnu, ali zaista jeste životinja čudesna. Mala srna pogotovo, kako je, kako da kažemo, i to recimo taj susret sa njim je odigrao naravno presudno to vrijeme kad smo mi u Beogradu bili na udaru. Naš fakultet je bio niko nije smio doći, nadam, mi smo proskribovani bilo to vrijeme na fakultetu. Da, tek su negde kasnije počeli malo da dolaze neki od ovih naših intelektualaca koji sad crkveni odasli, nisu ne smjeli ni oni da dolaze na fakultet. Onda i to vrijeme, taj pritisak strahoviti i komunizma i sve te ideologije bolševičke, taj susret, onda to proučavanje bogoslovlja i svega toga što se događalo. I onda susret sa tim pravim ljudima istinske, duboke, doživljene vjere, a ne prosto knjiške vjere. To je
Pa upravo susret sa njima je nekako, čini se, opredijelio
i
vaš put akademski. Sam izbor doktorske disertacije i teme upravo ukazuje na taj dar podviga koji nam Gospod otkriva.
Apsolutno. Onda da kad pominjemo te divne ljude, kad sam posle bio u Parizu, dvije godine dana sam bio tamo predavao na Institutu Svetog Sergija, da sam i tamo sreo od ovih Rusa, bivših emigranata, veoma značajni, tamo se sreo i sa Solženjicinom. I sećam se, on je onda došao, 74. godina je bila tamo, i Ženovjev, ili kako sam Ženovjev, tamo gdje ima knjižara ruska, čuvena, poznata, i danas je ona tamo. Onda je on tamo, Struve bio, neki Nikita Struve, koji je bio u toj knjižari, i oni izdavali su jedan časopis na ruskom jeziku, on je bio urednik, pa i on Solženjicina tamo doveo da se sretemo, da smo se sreli tamo na toj Komne Bećirović, također to vrijeme, naš čuveni branitelj crkve na Lovćenu.
I Morače.
I Morače, manastira. Jeste, bili smo kod njega, onda ja od oca Pajsija imao, on je radio krstiće, to je bio njegovo rukodjelje. Onda uradio divan krstić, drveni, fini, onako urađen. Ja onda šta ću dati Solženjicinu, ja napišem Aleksandru Krestenosu Afonski krest. Tako sam je to cjelivao i uzeo. I video sam kad smo bili 2003. godine sa Atanasijem kod njega, da mu uručimo orden Svetoga Save odlukom Svetog Arhijerskog sabora. Video sam da je taj krst imao sa sobom još uvijek, Solženjicin. Izuzetna ličnost.
Bio je čovjek duboke vjere.
Čovjek je izuzetna ličnost je bio. Onda je poslao ocu Justinu jednu svoju knjigu, a mi smo našli knjigu Dostojevski o Evropi i Slovenstvu, pa smo mu dali u to vrijeme. Putio pozdrave ocu Justinu. A tamo smo jednog starca, također manastir Bisija Not. To je bio jedan ženski manastir, to su šestermo, koje su bile u Kuveždinu manastiru, bile su u Hopovu svoje vrijeme. To one su došle iz Ukrajine tamo. Tamo je bilo oko nekoliko stotina monahinja, pa su onda protjerane, pobjegle od Bolševika preko Rumunije. Onda su ih naši primili, mati Teodora, vješe im, kako se druga zvala.
Na Fruškoj gori.
Na Fruškoj gori. Onda su za vrijeme rata oni bili, ustaše su ih tamo bili zatvorili, pa su ih onda pustili pa su bili u Zemunu. E onda su ovi naši komunisti sad protjerali 48. godine. Protjerani od onih komunista, pa sad i ovi naši otišli su u Francusku. I tamo je njihov manastir jedan značajni duhovni centar. I tu je bio jedan starac, monah, njihov duhovnik, također. Izuzetna ličnost. Sećam se, služimo tamo njihovoj crkvi, kako Rusi to, što kaže, i Bogu dosade, što je govorio neki Srbin pop. Vi Bogu dosadite sa svojim molitvanjima. Duga služba, on starac 93 godine. Da. On čivo vrijeme liturgije je on prestojao i čitao stotine imena. Onda je bio mitropolit Filaret za ruske zagranične crkve, koji je to, taj manastir pripadao zagraničnoj crkvi. I onda posle te službe idemo na ručak, kako Rusi to bi, svi koji su vjernici bili sa mitropolitom, ali nema starca Rafaila. Pitam ja mati Teodoru, rekao, gde nam je starac? On kaže, ne, nikada ne dolazi on. Pa kako, kažem, tamo u njegovu keliju mi njemu odnesemo nešto, te on to pojede. Pa šta radi? Pa kaže, moli se. Pa rekao, zar se nije nam molio, majko moja? I onda, mogu li ja da odem kod njega? I ajde, kažem, eno, tamo je njegova kelija. Odem ja kod njega, onako nije dobro čuo. Viče, blagoslovi starče, Bog blagoslovi. Pa ko zar se niste umorili? Kako umorio, kaže. A onda mi je rekao jednu stvar, već je on bio 80 godina je već bio u manastiru. još iz Rusije došao, tu iz neke provincije ruske, tamo, gubernije. I kaže, za 80 godina nisi, pa kaže, trudio sam se, neću da kažem, ali sad kad bi mogao da počinem iz početka, ja bi to mnogo bolje. Pa ono što sam propustio u Tokiju 80 godina, to sad moram da nadoknadim. Tu imao 93 godine, u 97. se starac upokojio tamo u tom manastiru ove ruske zagranične crkve. Takvih ljudi, znate, nije. Ipak je to Boži dar kad srete čovjek takve divne i čudesne ljude.
Taj susret sa svetiteljima, on je nekako i raširio vašu dušu i brigu ne samo za povjereni vam narod i eparhiju, nego da sagledate crkvu kao istinsko tijelo Hristovo, gdje je svaki ud
pa
važan.
Da, zaista to jeste, to je činjenica.
Koliko je to važno za savremenog hrišćanina da u ovoj
pa to je važno,
eri
da, to je
egoizma
nikada,
i...
Nikada nije važnije bilo koliko danas u naše vrijeme za crkvu. A nikada pravoslavna crkva nije bila toliko ni raširena u svijetu koliko je danas. Ja sam to i sad preko tih svetih Božjih ljudi shvatio šta znači ta misija, recimo. I to u Svetoj Gori, gdje to nema razlike, Rus ili Srbin ili Bugarin ili Ukrajinac ili kako da kažemo, ili Grk. To je, jedan je Hristos, a crkve nema ni muško, ni žensko, ni Grka, ni Jevrejna, roba, ni slobodnjaka, kako kaže apostol Pavle. I onda to shvatiš preko tih svetih Božjih ljudi, tu njihovu odgovornost za čitavi svijet. Oca Pajsija, već kad ga pominjemo, kaže o meni jedan put, pa evo, kaže, stalno objeđuju, kaže, poče Pajsije, ti imaš te darove tako za, ove, što ti ne bi otišao tamo negdje da se rukopoložiš za sveštenika, pa da budeš duhovnik u nekoj parohiji. E, kaže, blagosloveni, kaže oni, hoće da me smanje, da mi suze moju misiju na parohicu u Grčkoj. Zato je posao ima i koliko hoće. Ja osjećam odgovornost za čitavu vaseljenu, za čitavi svijet, za Japan, za sud. On je bio i ono na Sinaju, je bio 2 godine tamo u svoje vrijeme. Dakle, takva odgovornost za to je evanđelska, to je evanđelje, to je crkva, to je nešto što sam ja baš eto naučio prvo od oca Justina, koji je bio čovjek zaista, to se vidi po njegovim spisima, univerzalnih vaseljenskih i filosof i mislilac, kako da kažu. Tako da, a i ovi drugi koje sam sretao i upoznavao. I onda, ovo kad je bio, kad sam prvi put otišao u Argentinu 2007. godine, da sam shvatio koliko je taj naš narod, koliko je zapostavljen 100 godina, tamo niko njemu praktično nije pobrinuo. A u isto vrijeme tamo sam upoznao i ovih Argentinaca, kako da kažemo, ljudi. I naši broj koji su postali Argentinci, ne znaju više ni jezika, ništa ne znaju, kako da kažemo. U isto vrijeme mnogi od njih su i pokatoličili se, postali u neke sekte otišli, kad niko njima nije brinuo. I onda sam osjetio odgovoro za taj ljud. I onda me to povuklo da predložim posle saboru i hvala saboru da oni su prihvatili da se osnove ta eparhija za Latinsku Ameriku, Buenos Airesku i Južno-Centralnu Američka. Sam ja već od 11. 12. godine, svake godine idem po mjesec dana i više, obišao sam po veliki dio tih država tamo. I sad evo imam i dar Boži da je naš vladika Kirilo, on je bio do sad moj vikarni pomoćnik i tamo je bio zadužen. E sad smo ga na moj predlog izabrani za prvog redovnog episkopa te u Latinskoj Americi. A ja ponekad se malo šalim, to možda malo i kaže me nešto ružno. Ovo ovdje kaže meni, bilo mala mi bila ova u brozovom jajcu rođena Filđana Avnovska Crna Gora. Pa sam morao da proširim svoju misiju i na Latinsku, na cijelu Latinsku Ameriku.
Ali ono što ste donijeli u Crnu Goru i čime ste zapalili, to je istina da je ono što je Božje sjeme da je ono neuništivo.
Ne, Božje je neuništivo, to je kristalno jasno. Evo recimo, ja sjećam se, sam dolazio tu kao đak, kao student prolazio Podgoricu, nigde crkvice nisi mogao da vidiš. Jedva ona mala gore i u nju nije ni petoro bi dolazilo u crkvu. A sad sve ove crkve propjevale koje su i ranije, a evo ovaj hram Hristovog Vaskrsenja sada, ukras i prestonog grada. Sad i ovi koji mrze crkvu i mrze pravoslavlje, nemaju šta da pokažu u Podgorici svojim gostima iz NATO pakta i drugih organizacija međunarodnih sem ovoga hrama. Šta imaju da pokažu? Nemaju ništa. Da. Svoje neznanje i kako da kažemo. Da, tako da, hvala Bogu, ipak je ono što je Božje još. Zato sa tog razloga ja računam da će nam Bog dati, dok sam ja, jako sam 80 naponio, ali računam, rekao sam Gospodu, nemoj me dirati dok ne vratim krst i crkvu svetoga Petra drugoga i njegove mošti u crkvu na Lovćenu. Nemoj da me diraš. Pa daće Boga, onda i to sad sam imam, i to je i crkva Sveti Arhistatiga Mihaila na Prevlaci, manastir gdje je bilo sjedište mitropolije 200 godina, i to je sad. Sve smo spremni da obnavljamo, ali ovi iz uprave za kulturna dobra, oni ne daju, jer sada, ja, šta da radim, ja ću da i slušam, da nadam se da će shvatiti i oni da ruševine nisu kultura. Doduše, oni su negde 88. ima jedan dokumenat gdje je Zavod zaštitu spomenika u vezi manastira Stanjevića, to pominjem posebno Stanjevića, koji su sad obnovljeni, sad su ljepši nego ikada što su bili Stanjevići. Blagodareći imamo ocu Dimitriju, koji je ugradio svoje kosti i ocu Jefremu i drugoj bratiji. Dakle, zapisali su o toj ruševini, onda koja je ostala posle njenog rušenja 60. godina 19. vijeka, da to ne treba dirati, nek to će biti najljepša ruševina u Crnoj Gori. Da sam ja držao se ti zaštitara, pogotovo ovih u novije vrijeme, oni prethodni dok je bio onaj, bilo je nekoliko njih svoje vrijeme, onaj sa ruskim prezimenom, kako se zvaše?
Čilikov.
To su ljudi bili obrazovani, koji su znali svoju struku. I uvijek su oni, kad smo mi tražili, recimo, manastir, kad je bilo pitanje crkve u manastira do ovoga gore, majstorovine, još ne, manastira Voljavca. Mi nemamo zato stručnjaka, pa su oni angažovali iz Beograda, onda su angažovali onoga Jovanović i koga drugoga, i angažovali su da oni, i oni su davali svoje projekte i obnovili smo te dvije ruševine, još nekoliko takvih blagodareći. Da ovi sada, oni, prije svega, neka Bog poživi, tu, da čujem da su sad smijenili tu modni kreator, koja je
Miranovićka,
koja je zabranila, blokirala sve da se, bilo šta da se radi, to su te ruševine, to je kultura.
Nekako javnosti predstavljaju kao da crkva nije spremna za dogovor, a upravo je suprotno.
Ma stotine akata sam ja...
Koliko je samo čekalo se na dozvolu crkve Svetog Đorđa u Njegušima, koja je bila na sramotu.
A koliko ima onih gdje nisam dobio nikakvog odgovora do danas? Na nje je zahtjev. Evo i pitanja, recimo, Sveti Arhangela. Uvijek bukvalno ne daju. Moramo da se borimo. Ja želim zaista... Bog je da je najbolje stručnjak i arheologe, i smo uključili na tu obnovu za iskopavanje i istraživanje, kako da kažemo. I sad evo, uradili smo tamo u kriptu, riznicu manastirsku, već se završava s ovih dana, iako Bog da 26. kad bude sabor pravoslavne omladine, bit će otvaranje te riznice, ali očekujemo da dobijemo dozvolu. Imamo projekat Zdravković, arhitekta, najbolji znalac, ovaj Caričin grad je on obnovio i iskopao, koji se zna tu arhitekturu drevnu istoka i zapada. On je dao sad svoj predlog da se tako da i Svete Arhangele moramo završiti, a i crkvu Svete Trojice na Cetinju, te tri stvari su mi još na srcu, moram da priznam, jer ovaj sadašnji ministar kulture koji me ovdje napada, vidim, od onda da pasja kola, što kaže Bogdanović. On je dobio, čuo sam, čak i neki milion i koliko ipak evra da strpa Bogorodicu Filerinsku, da je strpa u pećinu gdje je vulkan izbio kad je bila poplava Cetinje, odakle izbio i podzemne vode. I on tamo će da strpava tu ikonu, navodno da bude vjerski turizam, i onda će, smatra on, nagrnuti sva Evropa. Koja Evropa će da nagrne, čovječe? Pa i do sada je ta ikona tu postojala i druge svetinje. Dođe onaj koji još ima malo straha Božjega i ljubavi prema svetinji. Inače, Evropa je danas krenula jednim bespućem. I to je šteta da se mi sad uključujemo tu i takvu Evropu. Ne u Evropu, veliki čudesa Evropa. Evropa apostola Petra i Pavla, velikih pape Grigorija Dvojeslova, Zaharije pape, sve tamo do 10. vijeka. Pa i posle toga Evropa, Šekspira Evropa, Danteova, Geteova, kako da kažemo, to je Evropa.
Velikih junaka.
Velikih junaka, jeste. Jovanke, Orleanke, kako da kažemo, Evropa. De Gola, ako hoćete.
Za nas je velika radost i blagoslov pravoslavnih vjernika. Stiže nam patrijarh Hirotonija, nova blagodat, novi episkop. To je ono što nas raduje.
I to je velika stvar, da. Evo vidite, ovi sad proglašuju sebe za Dukljane. Međutim, šta sam priča koje govore samo o prokletom caru Dukljaninu. Na njemu oni temelje to svoje dukljanstvo. A crkva Božja, ona nastavlja to sve to dijelo drevne Dioklije. I evo, naša mitropolija, ona je vratila i taj naziv Dioklijskog episkopa, do sad je bio vladika Kirilo, koji sad evo propovijeda evanđelje u Latinskoj Americi. A evo sad dolazi naš durmitorac, da ne kažu da je neko, da nije doveden.
Izvanjac.
Izvanjac, da. Nego durmitorac naš. Naš
otac Metodije,
da, iguman Cetinskog manastira, on dolazi ovdje sada da pomogne malo ovo sve to djelo, a ima darova lijepi, da će Bog da on to
Vladiko, hvala vam na izdvojenom vremenu, da vas Gospod ukrijepi, čuva i da proslavljamo zajedno još mnoge jubileje na slavu Božiju i na radost.
Daj Božji da ovo ostvarimo, sve arhangele u Prevlaci, crkvu svetoga Petra Cetinskoga, koji je projektovao vladika Rade, i prva crkva posvećena svetom Petru Cetinskom, i crkvu svete Trojice na Cetinju, gdje ćemo objediniti one tri velike svetinje, desnicu svetog Jovana Krstitelja, filerimsku ikonu, namjesto da se strpa u pećinu, kao da smo kromanjonski ljudi, a ne Crnogorci, što kaže pravi, i dio časnog krsta, gore će biti trobrodna bazilika, to je tri svetinje, da bude ukras iznad Cetinskog manastira, da se zaravni ona gore, ona stijena kako je srušena, ali i crkve, da, gdje su bješane turske glave, tamo je bila ona tablja čuvena na tom mjestu. Isto tablja gdje se mješaju glave, crkva. Ima li što ljepše i blagoslovenije za Crnogoru i za Crnogorca? Ja mislim da nema. Lepo da.
Hvala vam i blagoslovite.
Bog blagoslovio.